Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-yanvar, payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Yevromaydon. Ukraina muxolifati prezident Yanukovichga 24 soat muhlat berdi. Mahkama. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro sud hukmini kutyapti.
Prezidentdan arizachi olduk. Esen başındaki adamdan arizachi olduk. İşte başbakandan kerakchi olduk.
Tadbir. O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi qonun kuchga kirdi. Shikoyat. Namunaviy uylarning egalari qurilishning sifatsiz bo'lganidan nolayapti.
Ularning uylari shunday shuzatsiz, prezident nazariga qaratilgan uyga umuman o'xshamaydi-da.
Mintaqa O'z shahar sudida 2010-yil voqealarida ayblangan 7 o'zbekka hukm o'qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina muxolifati yetakchilari prezident muddatidan avval saylov o'tkazilishini e'lon qilmasa, aksil hukumat namoyishchilari hujumga o'tishidan ogohlantirmoqda. 3 asosiy muxolifat partiyalari yetakchilari o'z tarafdorlarini prezident Viktor Yanukovichga berilgan 24 soatlik muhlat tugagunga qadar zo'ravonliklardan tiyilib turishga chaqirdi. Vitaliy Klichko, Arseniy Yatsenyuk va Oleg Tyakhnibok prezident Yanukovichdan payshanba kunining yakuniga qadar muddatidan avval prezident saylovlarini e'lon qilish talabi, chorshanba kungi zo'ravonliklar paytida aksil hukumat namoyishchilarining kamida 3 nafari halok bo'lish ortidan ilgari surildi. Chorshanba kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda 300ga yaqin odam jarohatlandi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 75 kishi qo'lga olingan. Kiyev markazida namoyishchilar va militsiya maxsus kuchlari o'rtasidagi qarama-qarshilik payshanba kuni ham davom etmoqda. O'rtada yasalgan barrikadalarda mashinalar balonlari yoqilib, Kiyev markazi osmoni qora tutunga qoplangan. Mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Kiyevning Grushevskiy ko'chasida yoqilgan mashina balonlaridan chiqayotgan qora tutun shaharning turli mintaqalaridan ko'rinib turibdi. Politsiya suv purgavichlaridan olovni o'chirishga urinmoqda va namoyishchilarga qarshi shovqinli granatalarni ishga solmoqda va hozircha prezident Viktor Yanukovich bilan muxolifat yetakchilari o'rtasida muzokaralar davom etayotgan paytda ikki tomon o'rtasida sulh e'lon qilingan. Ukrainada siyosiy bo'hron keskinlashayotgan bir paytda Kiyevga Yevropa Ittifoqi mulozimlarining tashrif buyurishi kutilyapti. Yevropa Ittifoqi komissiyasi matbuot vakilining ma'lum qilishicha, ittifoqning kengayish masalalari bo'yicha oliy komissari Stefan Fyule juma kuni Kiyevga safar qilib, Ukraina rasmiylari bilan muzokara o'tkazadi. Undan keyin esa Yevropa Ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton ham kelasi hafta Ukrainaga tashrif buyurishi mumkinligi aytilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, prezident Yanukovich Ukraina parlamenti raisi bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilgani, favqulodda majlis o'tkazilishini iltimos qilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qarorgohi AQShda joylashgan Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni hisoblangan mamlakatlar qatoriga qo'ydi. Payshanba kuni e'lon qilingan Dunyodagi erkinlik 2014 hisobotida O'zbekiston bilan birgalikda erkin bo'lmagan davlatlar sirasiga Turkmaniston, Shimoliy Koreya, Sudan, Eritreya kabi mamlakatlar qo'yildi. Payshanba kungi hisobotda Rossiya, Ukraina, Qozog'iston va Ozarbayjonda o'tgan yil davomida siyosiy va fuqaroviy erkinliklar borasida jiddiy ortga ketish kuzatilgani ham xulosa qilindi. Freedom House tashkilotining qayd 2013-yil davomida dunyo bo'ylab inson huquqlari va erkinliklar borasida kuzatilgan ortga ketish jarayoni ketma-ketiga 8 yildan beri davom etayotgan O'zbekiston yillar davomida Freedom House'ning tasnifiga ko'ra demokratik erkinliklarni qo'pol tarzda buzuvchi mamlakatlar qatoridan tushmay keladi. O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlovchi qonun 2013-yilning 25-dekabrdan kuchga kirgani haqida O'zbekiston matbuoti xabar qilmoqda. Tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun 2012-yilda qabul qilingan va 2013-yil oxirida amalga kiritilishi belgilangan edi, lekin bu qonun kuchga kirgani haqidagi xabarlar oradan qariyb bir oy o'tgach paydo bo'ldi. Qonunda hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson shani va qadr-qimmatni kamsituvchi boshqa tarzdagi ta'ziqqa duchor etilishi mumkin emas deya ta'kidlangan huquqmuhofizlari bu qonun amalda amal qilishiga shubha bildirishmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Shveysariyaning Davos kurortida o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida asosan hamkorlik va xavfsizlik masalalari haqida gapirdi. Payshanba kungi nutqi davomida Ruhoniy hech bir davlat yakka o'zi yashay olmasligi va Eron xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik hamda barcha mamlakatlar, jumladan Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarni yaxshilashga tayyorligini ta'kidladi. U shuningdek Suriyadagi bo'hronni yirik halokat deya atab, muammoning eng to'g'ri yechimi Suriyada erkin va adolatli saylov o'tkazishdir deya fikr bildirdi. Ruhoniy energiya xavfsizligi xalqaro xavfsizlikning asosiy omili ekanini qayd etib, o'z mamlakatini geografik joylashuvi va zaxiralar jihatidan bu maqsadni amalga oshirishdagi potensialini urg'uladi. Rossiya Oliy sudi Platon Lebedevni ozod qilish to'g'risida qaror chiqadi. Sobiq neft magnati Mikhail Xodorkovskiyning sobiq biznes hamkori Lebedev ustidan chiqarilgan ikkita hukmni ko'rib chiqqan Oliy sud o'z qarorini payshanba kuni e'lon qildi. Qarorda Lebedevning qamoq muddati u hozirgacha o'tab bo'lgan muddatga qisqartirilishi lozim deyiladi. Lebedevning qamoq muddati may oyida tugashi kerak edi. 2003-yilda qamoqqa olingan sobiq biznesmen payshanba kuni yoki juma kuni qo'yib yuborilishi mumkinligi aytilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksiylar orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni butun dunyo hamjamiyati diqqat e'tiborida qolayotgan Ukrainadagi vaziyatga doir so'nggi ma'lumotlar bilan boshlasak, Ukraina muxolifati yetakchilari prezident Viktor Yanukovichdan muddatidan avval saylov e'lon qilmasa, aksil hukumat namoyishchilari hujumga o'tishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Yanukovich bilan chorshanba kuni samarasiz tugagan muzokaralardan so'ng muxolifat rahbarlaridan biri Vitaliy Klichko umumxalq ish tashlash uyushtirishga chaqirdi. Ukrainadagi so'nggi vaziyat bilan bog'liq holatni xabarchimiz Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Hozir studiyamizda Farrux aka. Demak, Farrux aka, Ukrainadagi vaziyat borasida so'nggi tafsilotlar.
Rahmat, Mehribon. Demak, studiyaga kirishimizdan avval Ukraina muxolifati yetakchilari va Viktor Yanukovich o'rtasida ikkinchi o'sha davra suhbat, ikkinchi muzokaralar o'tayotgan edi. Aniqrog'i bu muzokaralar tugagani haqida xabarlar hali paydo bo'lgani yo'q. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni prezident Yanukovich Ukraina parlamenti raisi bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida favqulodda majlis o'tkazilishini iltimos qilgan. 3 ta asosiy muxolifat partiyalari yetakchilari o'z tarafdorlarini prezident Viktor Yanukovich Yanukovichga berilgan 24 soatlik muhlat tugaguniga qadar zo'ravonliklardan tiyilib turishga chaqirdi. Muxolifatchilar Vitaliy Klichko, Arseniy Yatsenyuk va Oleg Tyakhniboklar prezident Yanukovichdan payshanba kunining yakuniga qadar muddatidan avval prezident saylovini e'lon qilishni talab qilmoqda. Bu talab chorshanba kungi zo'ravonlik paytida aksil hukumat namoyishchilarining kamida 3 nafari halok bo'lishi ortidan ilgari surildi. Chorshanba kuni halok bo'lganlarning ikki nafari o'q tegishi natijasida nobud bo'lganini rasmiylar tan oldi. Yana bir faol Yuriy Erbetskiyning jasadi morgda uning yaqinlari tarafidan tan olindi. Xabarlarga ko'ra, bir guruh noma'lum shaxslar bu muxolifatchini 21 yanvar kuni o'g'irlab ketgan. Chorshanba kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda 300 ga yaqin odam jarohatlandi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra 75 kishi qo'lga olingan. Kiyev markazida namoyishchilar va militsiya maxsus kuchlari o'rtasidagi qarama-qarshilik payshanba kuni ham davom etmoqda. Muxolifatchilar militsiya maxsus kuchlari rahbariyati bilan o'sha muxolifat bilan prezident o'rtasidagi muzokaralar davom etayotgan paytda o'zaro o'sha sulhga erishgan. Payshanba kuni Yanukovich Yevropa komissiyasi raisi Joze Manuel Barozo bilan ham telefon orqali suhbatlashib, Ukrainada favqulodda vaziyat joriy qilmaslikni ishontirib va'da qilganini aytishmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylari ayni paytda siyosiy bo'hron keskinlashayotgan bir paytda Kiyevga Yevropa ittifoqi mulozimlarining kelishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra, ittifoqning kengayish masalalari bo'yicha oliy komissiya Stefan Fyule juma kuni Kiyevga safar qilib, Ukraina rasmiylari bilan muzokara o'tkazadi. Bu muzokaralar qanday tugashiga qarab, kelasi hafta Yevropa ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton ham Ukrainaga tashrif buyurishi mumkinligi aytilmoqda. Payshanba kuni Kiyev markazidagi Mustaqillik maydonida o'sha militsiya bilan namoyishchilar o'rtasida qarama-qarshilik davom etdi va maydonga yaqin joylashgan Grushevskiy ko'chasida barrikadalar yasalib, barrikadalarda mashina balonlari yoqildi va bu yong'indan chiqqan qora tutun Kiyev markazi osmonini qoplab olganini ko'rish mumkin. Bu Kiyevda bo'layotgan voqealarni bevosita to'g'ridan to'g'ri efirda Ozodlikning internet saytida kuzatish mumkin. Chorshanba kuni kechqurun Kiyevning Mustaqillik maydonida 10 minglab tarafdori oldida qilgan chiqishida Klichko tushdan keyin, ya'ni payshanba kuni tushdan boshlab umumiy ish tashlash uyushtirishga chaqirdi. Tushdan keyin muxolifat yetakchilarining Yanukovich bilan muzokaralari boshlandi. Klichko o'z tarafdorlariga bunday deb murojaat qildi.
Обращаюсь к президенту. Знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию.
Men prezidentga murojaat qilmoqdaman. Uning ayni damda bu yerda bo'layotgan voqealarni ko'rib turganini bilaman. Janob prezident, hali ham muammoni hal qilish imkoniyati bor. Muddatidan avval prezident saylovini o'tkazish vaziyatini qon to'kishsiz o'zgartiradi. Xalqqa quloq soling, ularni nazardan chetda qoldirmang, vaziyatni hal qiling, chunki xalqqa quloq solmasangiz, ular sizni quloq solishga majbur qilish uchun barcha vositalarni ishga soladi, dedi Klichko. Muxolifat yetakchisi, agar Yanukovich namoyishchilar talablarini bajarmasa, biz jipslashamiz, tarafdorlarimiz soni ko'payadi va biz hujumga o'tamiz, deya ogohlantirdi. Muxolifatning yana bir yetakchisi Yatsenyuk chorshanba kuni qilgan chiqishida Yanukovichning vaziyatdan tinch yo'li bilan chiqishi uchun 24 soat muhlati borligini aytib, buning uchun kerak bo'lsa o'limga tayyorligini ta'kidladi.
Віктор Янукович, залишилось 24 години.
Viktor Yanukovich, qaror qabul qilishingiz uchun 24 soat vaqtingiz bor. Men o'zim uchun qaror qabul qildim. Yashasin Ukraina, deya xitob qildi Yatsenyuk. O'z navbatida Yanukovich muxolifat yetakchilari bilan chorshanba kungi muzokaralar birinchi qadam bo'lganini ta'kidladi. Ayni paytda Mustaqillik maydoniga yaqin joylashgan Kiyevning Grushevskiy ko'chasida yoqilgan mashina balonlaridan chiqayotgan qora tutun to'xtaganicha yo'q. Politsiya suv purgagichlaridan olovni o'chirishga urinmoqda. Namoyishchilar esa olovni yanada o'sha olov oldirishga urinishyapti. Aksel hukumat chiqishlari o'tgan yilning noyabrida prezident Yanukovich kutilmaganda Yevropa ittifoqi bilan erishilishi kerak bo'lgan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqdi. O'tgan hafta Ukraina parlamenti aksel hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunni qabul qilgani esa noroziliklarni yanada avj oldirdi.
Farruh aka, mana Ukraina hukumati Yanukovichga 24 soat muhlat berdi, deyapmiz. O'sha muhlat qachon tugaydi? deydi?
Bu muhlat Ukrayna vaqti bilan Kiyev vaqti bilan bugun soat 7 da, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 21 da tugash kerak va hozircha aytib o'tganimdek, studiyaga kelishimdan avval Viktor Yanukovich bilan muxolifat yetakchilari o'rtasidagi muzokaralar tugaganiga oid xabar paydo bo'lgani yo'q edi va
demak, biz vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Aziz tinglovchi, siz Ukrainada ro'y berayotgan voqealar borasida saytimiz orqali tanishish, batafsil tanishish imkoniga egasiz. Saytimizda voqea joyidan, ya'ni Ukrainadan jonli efirda biz o'sha voqealarni voqea joyidan yoritib boryapmiz. Demak, siz saytimizga kirsangiz, bu yerda o'sha voqea joyidan videolarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Demak, aziz tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni eslatib o'tsam. Xorijiy sarmoyadorlar O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro sud hukmini kutyapti. Namunaviy uylarning egalari qurilishning sifatsiz bo'lganidan noliyapti. O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi qonun kuchga kirdi. O'sh shahar sudida 2010-yil voqealarida ayblangan 7 o'zbekka hukm o'qildi. Qozog'istonda Rossiyaga ketayotgan o'zbek mardikorlari qutqarildi. O'zbekistonda mijozlar uchun internet narxi arzonlashishi mumkin. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod nazar eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yilda xalqaro sarmoyadorlarning O'zbekiston hukumati ustidan bergan shikoyatlari yuzasidan qaror chiqariladi. O'zbekiston hukumati tomonidan turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, yuzlab million dollarlik sarmoyasi musodara qilingan Rossiya, Hindiston va Turkiyadagi yirik shirkatlar sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz o'z shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshlagani va joriy yil davomida ajrim chiqarajagini aytmoqdalar. O'zbekiston iqtisodiga keyingi yillar davomida eng yirik sarmoya olib kirib, so'ngra bor yo'g'idan ayrilib mamlakatdan chiqib ketgan xorij shirkatlari, bular Buyuk Britaniyaning Oxus Gold, aksiyalarining aksar qismi Rossiyaning Sistema korporatsiyasiga qarashli MTS mobil aloqa operatorlari, Hindistonning yirik to'qimachilik shirkati Spendx hamda O'zbekistonda Turkaz supermarketlar tarmog'i ochgan Gunesh Textil shirkatlaridir.
O'zbekiston hukumatini 400 million dollarlik sarmoyasini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblayotgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati Toshkentni xalqaro arbitraj sudiga tortgan va bu mahkamaning Britaniya korporatsiyasi arizasi yuzasidan joriy yil ichida hukm chiqarishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumatini o'z mol-mulkini noqonuniy musodara qilib, 1 milliard dollardan ko'proq daromaddan quruq qoldirganlikda ayblayotgan MTS Toshkentdan 100 million dollarlik zararni qoplashni talab qilayotgan Spentex Industries hamda 60 million dollar O'zbekistonni boshqarayotgan mafiya to'dasi tomonidan tortib olinganini iddao qilayotgan turk tadbirkori Vohid Gunashlar sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markazga ariza bilan murojaat qilgan. Ozodlik muxbiri bilan 23 yanvar kungi suhbatda Vohid Gunash Vashingtondagi markaz ayni kunlarda o'zi va yana bir guruh turk sarmoyadorlari shikoyat arizasini ko'rib chiqishga kirishganini bildirdi.
Shu anda buning proseslari nima kerak bo'lsa, ular yopilyor. O'zbekiston tarafi
hozirda jarayon xalqaro protseduralarga muvofiq davom etmoqda. O'zbekiston hukumati mahkamaga o'z namoyandalarini taqdim etdi va biz o'z advokatlarimizni taqdim etdik. Mahkama ikkala tomon taqdim etgan hujjatlarni tez kunlarda ko'rib chiqishga kirishadi va bilganim, yil davomida ajrim chiqarilajak, deydi turk tadbirkori. Oxus Gold, MTS va Spentex shirkatlari o'z sarmoyasi va mol-mulkidan ajragani uchun O'zbekiston hukumati va muayyan vazirlik hamda boshqarmalarni mas'ul deb topib, aynan ularni Vashington Vashingtondagi mahkamaga tortgan. Spentex Industries shirkatining boshqaruvchi direktori Mukunchot Xari ozodlikni suhbatda sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro markaz O'zbekiston hukumatidan shikoyatchi boshqa shirkatlar qatori o'z kompaniyasi arzini ham o'rganishni boshlaganini bildirdi.
International Center for Settlement of Investment Disputes. It's the same thing, you know, everybody has to follow the same process. So when you make an application,
Washingtondagi xalqaro markazga topshirilgan arizalarni ko'rib chiqish tartibi ayni va bizning shikoyat tartibimiz ham ayni tartibda ko'rila boshlandi. Hozircha bundan ortiq bayonot bera olmayman. Aytadiganim, biz O'zbekiston hukumatini mahkamaga tortganmiz va joriy yilda mahkamaning bu borada adolatli qaror chiqarishiga umid qilamiz, deydi Mukund Chaudhari. Ammo turk tadbirkori Vohid Binash xalqaro mahkamaga O'zbekiston davlati va hukumat ustidan emas, balki bu mamlakatda talonchilik hamda bosqinchilikka asoslangan boshqaruv sistemasi barpo etgan konkret shaxslardan shikoyat qilib murojaat etganini ta'kidlaydi.
Prezidentdan arizachi olduk, SSRning boshindagi odamdan arizachi olduk, işte başbakandan.
Biz Prezident Karimov, MXX raisi Inoyatov, Bosh vazir Mirziyoyev va Tashqi ishlar vaziri Komilov kabi shaxslar ustidan shikoyatchi bo'ldik. Bu shaxslar men kabi xorij sarmoyadorlarini uydirma ayblar bilan talab, ularni bu holga keltirgan tuzum yaratuvchi va boshqaruvchilaridir. Men 11 oy MXX hibosxonasida qiynoqqa solindim. Bu shaxslar ana shu qiynoq va zo'ravonlikka qurilgan mafiya uslubidagi sistema otalaridir. Bizning o'zbek xalqi O'zbek davlatchiligiga hech qanday e'tirozimiz yo'q. Shikoyatimiz ana shu davlatni boshqarayotgan, uning siyosatini belgilayotgan bir guruh shaxslar ustidandir, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vohid Gunesh. Ozodlik suhbatlashgan arizachi shirkat rahbarlari hozirga qadar O'zbekiston hukumati o'zaro kelishmovchilikni murosa yo'li bilan hal etish yuzasidan biror taklif va tashabbus bilan o'rtaga chiqmagani va bunday jo'yali taklif bo'lsa, uni ko'rib chiqishga hozir ekanliklarini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda qiynoq qo'llashni taqiqlovchi qonun kuchga kirganiga 1 oy bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 2012-yilning 25-dekabrida imzolagan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi mazkur qonun oradan 1 yil o'tib kuchga kirdi. Mazkur qonun uning o'zida belgilab qo'yilishicha rasman e'lon qilingandan 12 oy o'tgach kuchga kirishi kerak edi. Qariyb 1 oydan beri amal qilayotgan yangi qonun mazmuni va uning ba'zi jihatlariga huquqshunoslar va huquq himoyachilari munosabati bilan tanishing.
5 bob 31 moddadan iborat tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonundan maqsad uning 1-chi moddasida tezkor qidiruv faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat deb belgilab qo'yilgan. Qonunda tezkor qidiruv faoliyatini qaysi organlar amalga oshirishi, ularning huquqiy maqomi, tezkor qidiruv tadbirlarining turlari va ularni o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar xodimlarini va bunday faoliyatni amalga oshirishga ko'maklashayotgan shaxslarni, shuningdek, ularning oila a'zolarini ijtimoiy huquqiy jihatdan himoya qilish tartibi ko'rsatib berilgan. Mazkur hujjatda tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi organlar vakolatlari bilan bir qatorda cheklovlar ham belgilab qo'yilgan. Qonunning 17-chi moddasi tezkor qidiruv faoliyatidagi cheklovlar deb nomlanadi va u quyidagi me'yorlardan iborat. Tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning fuqarolar hayotini, sog'lig'ini, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulki hamda qonuniy manfaatlarini xavf ostiga qo'yadigan, shuningdek inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakatlar sodir etishi, fuqarolarni qonunbuzarliklar sodir etishga og'dirishi va undashi, zo'ravonlik, tahdid, qo'rqitish hamda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini cheklovchi boshqa g'ayriqonuniy usullardan foydalanishi taqiqlanadi. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov qonunning aynan shu moddasi yuzasidan fikr bildirar ekan bunday dedi.
Ajratish qidiruv davrida inson huquqlarini himoya qilinishi yo'l qo'yilmaydi degan narsalar bor edi. Insonning qadr-qimmatini, shaxsiyatini toptovchi xatti-harakatlar amalga oshirilmaydi degan umumbashariy normalar bor, lekin shuni bilaman.
Shu qonun o'sha qiynoqlarni qo'llamaslikka kafolat bo'la oladimi?
Kafolat, undan tashqari kafolat to'layapti-ku, gap bu qonunda emas, ijrosida-ku. Bu qaysan bunda qarashiga bog'liq unga-ku. Ishonchim bu kafolat ham kafolat bo'lolmaydi. Unda tashqari ham qancha qonunlarimiz bor-ku. Inson huquqlarini kafolatlaydigan qiynoqlar oldin olingan. Buni kim tomonidan ajratilishida? Qanday ajratilishida?
Dedi Ruhiddin Komilov. Nazarimizda qonunda zo'ravonlik, tahdid, qo'rqitish, umuman olganda esa qiynoq tushunchasiga aniqlama berilishi kerakday ko'rindi. Advokat Ruhiddin Komilovning fikricha bunga hojat yo'q.
Qiynoq hammaga aniq narsa qiyindi-ku. So'z yetarli, unga ta'rif berish hojat yo'q nazarimda qonunda. Mush albatta misol uchun buni ta'rif berish qiynoq bunaqa qiynoq ma'naviy, qiynoq ruhiy yoki qiynoq jismoniy deyish shart emas.
Dedi advokat. Qiynoq tushunchasining ta'rifi zarur ekanligi to'g'risidagi fikr kuni kecha Amnistiya tufayli ozodlikka chiqarilgan farg'onalik 69 yoshli huquq faoli Ne'matjon Siddiqov bilan suhbat davomida paydo bo'lgan edi. U aytgan holatlarning ba'zilari tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonun doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin, lekin bundan qiynoq muammosi kichrayib qolmaydi. Birinchi holat.
Endi mana Qo'qon universitetiga izolyativ vremenniga sadirjana deydi. Bu o'sha 100 yil burungi Xudoyorxonning otxonasiga bitta otqa mo'ljallangan yerda shoyatga qarab 10 tagacha odam yotadi. 2,5 metrga 3 metrlik joy. Unda ikkita matras tashlab qo'ygan, matrasning ichida uvozasini hojatxonaga olib, ya'ni nima desangiz bo'ladi, laka, yotib yotib turar ekan.
Ikkinchi holat.
Hojatxonaga baklashga ko'tarib borgan odam ham yetarli jazosini oladi. Xuddi hali oddiy hali odam tozalansa ham sen namoz o'qiyapsan deb ular kaltaklanadi. U masala juda qiyin.
BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga muntazam chaqirib keladi. O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqlar natijasida vafot etish hollari ko'p uchraydi va Ozodlik bu haqda bir necha bor yoritgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik sayti orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Biz O'zbekistonda keyingi yillarda qurilayotgan, ya'ni hukumat tomonidan qurilayotgan namunaviy uylar haqida bir qator turkum lavhalar efirga berganmiz. Navbatdagi lavhamizda Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi Muhabbat Eshqobilovaning shikoyatini efirga qo'ysak, Muhabbat Eshqobilova namunaviy uylardan birining egasiga aylanganini, lekin ushbu uyning qurilishi mutlaqo sifatsiz ekanidan nolida.
Dehqonobod kali o'g'itlari zavodining ishchisi Bahodir Xalilov o'tgan yilning kuzida Osiyo hamkor qurilish firmasi qurgan namunaviy uylardan biriga ko'chib kirgan edi. Bahodir Xalilovning xotini 31 yashar Muhabbat Eshqobilovaning aytishicha, namunaviy uy deb ataladigan 4 xonali bu kottejni prezident nazariga qaratilgan uy deb atashga odam uyaladi.
Sentyabr oyida kelganimizda uyning ahvoli juda bir dahshatli ravishda. Hollari ham shunday, ahvoli juda bir odam balandligi ham pinta qo'ygan, pintalari yorilib-yorilyapti. Namunali uylar. Talabga javob bermadi, yaxshi qurilmadi, sifatsiz qurilgan. Kirib o'tiribman men hozir. Uylarning na devorlari, na uylarning ichidagi sifatsiz xuddi bir qiydaga o'xshaydi-da uylar. Ularga ham tepasida odam bormayapmi, so'raydigan, bularga ham so'raydigan insonlar bormayapmi o'zi?
Deydi uy bekasi. Muhabbat Eshqobilovaga ko'ra namunaviy uyiga issiqlik batareykalari o'rnatilgan, biroq uning holiga ham maymunlar yig'laydi.
Suv oqib yotibdi, batareykalaridan ham firma boshlig'iga ayting, santexniklariga ayting, mana bu yangigina uy qurilgan, bu nima bunday deb bano qilsin, qo'rqaman. Qo'llaydigan insonlar bor-da bu yerdan. Bekorga davlat hisobidan jambara ajratmaydi-ku.
Deydi Muhabbat Eshqobilova. Uning aytishicha, Dehqonobod kali o'g'itlari zavodi yonidagi Boshbuloq shaharchasida ana shunda 200 ta uy qurilgan va bu uylarning aksariyati ana shunday xarob ahvolda. Muhabbat Eshqobilovaga ko'ra, ular yangi qurilgan namunaviy uyni o'zlari ta'mirlab olsa ham bo'lardi, lekin bunga mablag' yo'q.
Oyliklarimiz ketyaptida, 15 yil to'lashimiz kerak.
Dedi uy bekasi. Bu namunaviy uy zavod ishchisiga 115 million so'mga tushgan. Bahodir Xalilov bankdan kredit olib, uyning bir qism pulini to'lagan, qolganini 15 yil davomida maoshidan to'lab boradi. Ozodlik Dehqonoboddagi namunaviy uylar qurilishi bilan shug'ullanadigan Osiyo hamkor tashkiloti bilan bog'landi. O'zini qurilish tashkiloti boshlig'i Bobonazar deb tanishtirgan shaxs uylarning sifatsiz qurilganini bevosita tan olar ekan, avvalo bu namunaviy turar joylarning to'la topshirilmagani bilan izohladi.
Uni qaydan olib qo'yib bermayapti. Ol ulus bilan biror kishi ulardan qo'yib berganmiz, bar menga sotiran turibdi.
Dedi Bobonazar. Ozodlikning odamlar allaqachon uylarning orderlarini olgani, sentyabr oyidan buyon yashayotgani va kredit pullarini to'lashayotgani haqida aytyapti. Bitmagan uyga kim order beradi degan savoliga javoban tashkilot direktori aybni mablag' yo'qligiga taqadi.
Hammasi joylashadi, orqalamiz mablag' yo'q menga, pul bergani yo'q. Men 25 sentyabrdan beri birinchi yo'nalishga pul olganim. Arava ishlayapti, sveti ulangan, narsasidan kamchilik konkretni qolgan, hammasi bir kamchilik. Qilib beramiz uni.
Qachon qilib berasizlar? Qachon masalan?
18 fevralgacha hammamiz uzaytirib, shartnomamizni qo'shimcha shartnoma qilib so'rab olganmiz.
Dedi Osiyo hamkor tashkiloti direktori Bobonazar. O'zbekistonliklar so'nggi yillarda prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekanligidan va bu uylarning qurilishi uchun asli kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotganidan shikoyat qiladilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqinda Vazirlar Mahkamasida qilgan chiqishida 2013-yilda qishloq joylarda 10 mingta shinam uy joylar barpo etilgani va bu maqsadlar uchun 650 million dollar miqdoridagi mablag' yo'naltirilgani haqida maqtangan edi. Biroq ozodlik kuzatuvchilariga ko'ra, namunaviy uylar qurilishi uchun o'qituvchilar, shifokorlar oyliklaridan ushlab qolinyapti. Kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar bu ishlarga majburiy jalb qilinmoqda. Jumladan kuni kecha ozod likka gapirgan jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, ularga va hatto o'quvchilarga ham namunaviy uylar qurilishi uchun o'lpon solinmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Ukraina muxolifati prezident Yanukovichga 24 soat muhlat berdi, norozilar hujumga o'tishdan ogohlantirmoqda. Qarorgohi AQShda joylashgan Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb hisoblangan mamlakatlar qatoriga qo'ydi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Shvetsiyaning Davos kurortida o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumida qilgan chiqishida asosan hamkorlik va xavfsizlik masalalari haqida gapirdi. Rossiya Oliy sudi Platon Lebedevni ozod qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sobiq neft magnati Mixail Xodorkovskiyning sobiq biznes hamkori Lebedev sudan chiqarilgan ikkita hukmni ko'rib chiqqan Oliy sud o'z qarorini payshanba kuni e'lon qildi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev kelasi oy boshida boshlanadigan qishki Olimpiya o'yinlari paytida xavfsizlikni ta'minlash masalasi tashvishlarga sabab bo'layotganini e'tirof etgan holda, Sochi bilan bog'liq muammolar boshqa olimpiadadagilardan farq qilmasligini ta'kidladi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik sayti orqali tanisha olasiz. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. 22 yanvar kuni O'sh shahar sudida 7 kishiga nisbatan sud jarayoni bo'lib o'tdi. Ularning barchasi 2010-yilgi iyun voqealarida ayblanayotgan etnik o'zbeklardir. Sudlanuvchilardan biri Dilmurod Haydarov qotillik ayblovi bo'yicha oqlandi, ammo unga qo'yilgan boshqa ayblovlar asosli deb topilib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan ayblanuvchilarning ham uzoq muddatli qamoq jazolari belgilandi. Ularga ham ushbu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Dilmurod Haydarov 3 yil oldin iyun voqealari kunlari qotillikda ayblanib qo'lga olingan edi. Biroq 3 yil ichida bir qator sud instansiyalarida o'tgan jarayonlarda mazkur sudlanuvchiga nisbatan ilgari surilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Agar bu ayblov isbotlanganida Dilmurod Haydarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. O'sh shahar sudi Dilmurod Haydarovni qotillik ayblovi bo'yicha oqladi, lekin boshqa ayblovlar bo'yicha aybdor deb topib 7 yilga hukm qildi. Bishkekdagi qilmishami hamda ochiq pozitsiya huquq himoyasi tashkilotlari O'shlik Dilmurod Haydarov himoyasiga chiqqan edi. Ochiq pozitsiya tashkiloti rahbari Dmitriy Kabak 2010-yilning 13-iyunida Dilmurod Haydarov uchrashuv qahvaxonasida ishlagan qizlarni ozod qilgani, Noqat qishlog'ilik 25 ga yaqin qirg'izni olib chiqqani, o'zbek va qirg'iz oqsoqollari o'rtasida muzokara tashkil etgani, neft bazasida yong'in uyushtirmoqchi bo'linganida ventilni yopib qo'ygani va u yerdan ishchilarni, jumladan 20 nafar Xitoy fuqarosini olib chiqqanini ko'rgan guvohlar borligini aytgan.
Он участвовал в организации переговорщиков во время июньских событий, то есть чтобы старейшины Аксакалы от узбекского сообщества, от кыргызского могли переговорить и таким образом содействовать восстановлению мира.
Dmitriy Kabakning aytishicha, Dilmurod Haydarov 2010-yilda tinchlik o'rnatish ishiga munosib hissa qo'shgan, shuning uchun ham u oqlanishi lozim. Qolgan ayblanuvchilar G'ani Sodiqjonov 8 yilga, Xayrulla Soyipov 8 yilga, Shukrullo Qo'chqorov 6 yilga, Doniyor Qodirov 6 yilga, Bahodir Sobirov 6 yilga qamalgani xabar qilindi. Sud jarayonini kuzatib borgan o'shlik huquq faoli Ravshan Gapirovning bildirishicha, barcha sudlanuvchilar 2010-yildan beri qamoqda o'tiribdi. Qonun bo'yicha sudgacha qamoqda o'tkazilgan har bir kun 2 kunga hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda hukm qilinganlar o'zlariga belgilangan muddatni o'tab bo'lgan va jabrlanuvchi tomon apellyatsiya arizasini yozmasa 10 kun ichida ular ozod qilinishlari kerak, deb hisoblaydi Ravshan Gapirov. 2010-yildan beri o'sh tergov izolyatorida saqlanayotgan Dilmurod Haydarov Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida qiynoqlarga solingani haqida gapirib bergandi.
Nima yangi chiqqan bo'lsa hammasi boshlanadi. Dubinkalarni har xilini, elektroshoklarni, ignalarni tirnoqqa tiqqani, tovonimizga urgani, belimga hali yog'och yurunlarni dubinka katalka deb qoldi. O'shim bilan lekin 50 ga reka deb qoldi. Uzun o'sha reka bilan urib belim hozir turganda yotganda belim ko'tara olmayapman. Pochkalarim 5 va sanchasi yotim nimaga olmang. Qon sivib yotdim.
Degan edi Dilmurod Haydarov. U haqdagi ma'lumot Amnesty International xalqaro tashkilotining 2012-yil iyun oyida e'lon qilingan Qirg'iziston burchga beparvolik deb nomlangan hisobotida ham berilgan. Dilmurod Haydarov va uning advokati O'sh shahri va O'sh viloyati prokuraturasi, shuningdek bosh prokurorga bir necha marotaba u qiynoqqa solingani to'g'risida shikoyat bilan murojaat etganlar, ammo shu kunga qadar mazkur da'volarni tekshirishda hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Buning o'rniga uning ishi 5 marotaba unga qarshi dalillar kamligi sababli turli xil instansiyalarga va hattoki Oliy sudgacha qayta ko'rib chiqilishi uchun oshirilgan. Bir necha guvohlar Dilmurod Haydarov zo'ravonlik emas, balki mahallalardagi qirg'iz aholini himoya qilganligini aytib ko'rsatma berganlar. Ammo ularning ko'rsatmalari inobatga olinmagan. U hamon sud oldi hibsxonasida saqlanib kelinmoqda, deyilgan edi Amnesty International hisobotida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir qulay yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 539. Siz WhatsApp orqali video va foto suratlarni ham jo'natish imkoniga egasiz. Demak, sizdan xabarlar, ma'lumotlar, foto va videolarni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusiga qaratiladi. O'zbekistonda mijozlar uchun internet narxi arzonlashishi mumkin. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi mamlakatdagi internet provayderlariga o'z mijozlariga taqdim etilayotgan xizmat tariflarini pasaytirishni tavsiya etdi.
O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2013-yilda O'zbekistonda xalqaro internet tarmog'iga ulanishning umumiy tezligi 1.3 baravar oshgan va bugungi kunda daqiqasiga 10 gigabitdan oshiq ma'lumot olish imkoni mavjuddir. Rasmiy iddaoga ko'ra, 2011-yil bilan taqqoslaganda O'zbekistonda internet tarmog'iga ulanishning texnik imkoniyati 16 barobar oshgan. Ayni paytda provayderlar ko'rsatayotgan internet xizmati mutaxassislarga ko'ra talab darajasida emas. O'zbekistonda nashr etiladigan Infocom internet jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov Ozodlik bilan suhbatda. Keng palosali internet hali ham ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun orzu bo'lib qolayotganini aytadi.
Узбекистан развивается неплохо, но все остальные страны развиваются еще быстрее. Сейчас абоненты требуют, чтобы скачивать фильмы, там, и не один, десяток фильмов, чтобы смотреть.
Узбекистанда интернет рывожи ko'rsatkichlari yomon emas, lekin boshqa mamlakatlar bu borada ancha o'zib ketgan. Hozir bizning foydalanuvchilarimiz ham internetda film ko'rishni istamoqda, lekin provayderlar ko'rsatayotgan internet xizmati bu borada zaiflik qilmoqda, dedi Suchkov. O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ishonilsa, hozirda O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. O'zbekistonda mobil telefon operatorlarining 3G internet xizmatini yo'lga qo'ygani foydalanuvchilar sonining oshishiga turtki bo'lgan omillardan ko'riladi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 10 milliondan oshgan, shulardan 5 milliondan ko'prog'i internetga mobil aloqa orqali kirishi aytiladi.
Internet есть вопросы, потому что сейчас очень многие пользуются интернетом через мобильную сеть. Ведь весь вопрос не в том, что у нас там каждый пользователь может или не может зайти в интернет. Весь вопрос, насколько качество интернета.
Ko'pchilik tarmoqqa mobil telefon orqali kiradi, lekin masala o'zbekistonliklarning internetdan foydalana olish, olmasligi haqida ketayotgani yo'q. Masala internet sifati va narxi haqida ketyapti. Aynan mana shu bo'yicha biz ortda qolyapmiz, dedi Suchkov. Dekabr oyida O'zbektelekom shirkati O'zbekiston provayderlari uchun tashqi kanal narxini 30% ga arzonlatib, sekundiga 1 megabit uchun 322 AQSh dollari miqdorida narx belgilagan edi. O'tgan 1 yil mobaynida O'zbekistonda provayderlar uchun tashqi internet kanaldan foydalanish xizmatlari 7 marta arzonlashdi. Lekin provayderlar mijozlarga ko'rsatayotgan xizmat tariflari sezilarli tushmadi. Hozir O'zbekiston mintaqa mamlakatlari orasida internet xizmati eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. Aholining o'rtacha oyligi 200 dollar atrofida bo'lgan O'zbekistonda foydalanuvchilar har oy internetdan foydalanish uchun 100 dollardan oshiqroq haq to'lashga majbur bo'lmoqdalar. Sarkor Telecom internet provayderi xodimlaridan birining aytishicha, hozirda 256 kilobayt tezlikdagi limitsiz internet narxi oyiga 129 dollarni tashkil etadi.
256 у нас на данном этапе стоит 129 долларов. Ну, мы дать можем, какую вы хотите, в зависимости от того, насколько линия сможет.
Jahon mamlakatlaridagi internet tezligi va sifatini tadqiq etuvchi Okla shirkati reytingiga muvofiq, O'zbekiston internet tezligi bo'yicha jahondagi 188 mamlakat o'rtasida 170-chi o'ringa qo'yildi. Shirkatning Netel Index xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda internet tezligi soniyaga 2.142 megabitni tashkil etadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'pgina saytlar to'sib qo'yilgan. O'zbekiston hukumatı bir necha yildan buyon chegara bilmas muxbirlarning internet dushmanlari ro'yxatidan tushmay kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga ega ekanligingizni eslatib o'tsam, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Davlat matbuot qo'mitasiga uzoq vaqt raislik qilgan va 81 yoshida olamdan o'tgan Rustam Shog'ulomov 21 yanvar kuni Toshkentdagi Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Marhumning dafn marosimida qatnashgan jurnalist Sharaf Ubaydullayevning aytishicha, Rustam Shog'ulomov 20 yanvardan 21 yanvarga o'tar kechasi olamdan o'tgan.
Oqsoqol jurnalist Rustam Shog'ulomov 21 yanvardan 22 yanvarga o'tar kechasi yurak qo'ynog'idan vafot etdi. Kuni kecha 22 yanvar kuni 81 yoshga qadam qo'ygan Rustam Shog'ilomovni Toshkentning Chiratoy mozoriga o'zining bobolari xulxonasiga qo'yildi.
Deydi keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sovet davrida O'zbekistondagi Yosh Leninchi gazetasida muharrir bo'lgan Rustam Shog'ilomov mamlakat mustaqilligi arafasida O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasiga rais qilib tayinlandi. Jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, Rustam Shog'ilomov matbuotga xizmati singan o'tkir jurnalist bo'lgan.
Uzoq yillar Respublika gazetasiga bosh muharrirlik qilgan, Yosh Leninchi gazetasiga bosh muharrirlik qilgan Rustam Shog'ilomov mustaqillikning dastlabki yillarida Ubay Abbosovich Abdurazoqovdan keyin Rustam Shog'ilomov O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasiga raislik qildi.
Deydi Sharof Ubaydullayev. O'zbekistonlik shoira va siyosiy faol Dilorom Isoqovaning aytishicha, Rustam Shog'ilomov boshidanoq Mikhail Gorbachev e'lon qilgan oshkoralik va qayta qurish siyosatiga prinsipial qarshilik qilib kelgan. 1989 yilda O'zbekistonda chop qilingan Erkin so'z gazetasi tashkilotchisi, hozirda UzNews internet gazetasi muharriri Qudrat Bobojonning eslashicha, Rustam Shog'ilomov so'z erkinligi degan so'zni ich-ichidan yomon ko'rgan.
Men Rustam Shog'ilomovni faqat bir johil bir senzor sifatida bilaman. Masalan, senzuradan o'tkazish uchun materiallarni olib kirardik. Men bir Erkin so'z gazetasini registratsiyasi bo'yicha kirganimda meni basharamga qarab turib bir yomon gaplarni gapirgan. Nahotki sen shu nom bilan gazeta ochaman deb o'ylasang, biz seni ichingdagini bilmaymizmi degan gaplarni men yuzimga gapirib tashlagan odam Rustam Shog'ilomov bo'ladi. Karimov nomenklaturasini eng ashaddiy totalitar senzura rahbarlaridan biri bo'lgan. Keyinchalik biz u bilan to'qnash kelganimiz, shaxsan men ELC telekompaniyasini, o'sha 1999 yil yopilgan televideniyani bir bosh muharriri bo'laroq u kishi bilan to'qnash kelganim, uning xodimlari kelib bizani televideniyamizni yopishgan. Bu ham bir zo'rlik ko'rinishida bo'lgan, efir paytida yopilgan bizning telekompaniyamiz. Uni davrida senzura rivoj topdi va mukammal bir shaklga yetdi.
Deydi UzNews internet gazetasi muharriri Qudrat Bobojon. Suhbatdoshga ko'ra, Shog'ilomov talabi bilan 1999 yili Toshkentdagi Mening shahrim va Yevropa qo'shuv radiolari yopib qo'yilgan. Rustam Shog'ilomov O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasiga rahbarlik qilgan davr matbuot ustidan shafqatsiz senzura o'rnatilgan va ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi roli cheklangan vaqt sifatida eslanadi. Shog'ilomov bilan birga ishlagan keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev ham bu holatni e'tirof qiladi.
Shunday davrga to'g'ri keldi uni hayot. O'zbekistonda senzura rasman man etilgan paytda bu huquq O'zbekiston Respublikasi matbuot qo'mitasi ixtiyoriga olib berildi. O'zbekistonda senzura man etildi deb rasman aytilgandan keyin senzura bir necha barobar kuchaytirib yuborildi.
Shog'ilomov ishlagan davr murakkab edi, u kishini o'z davridan ayirib bo'lmaydi, dedi suhbatdosh. Rustam Shog'ilomov 2005 yilda O'zbekiston davlat matbuot qo'mitasi raisligidan olinib, O'zbekiston nashriyotiga ishga qo'yildi. Rustam Shog'ilomov O'zbekiston nashriyotiga boshchilik qilganda mamlakat prezidenti Islom Karimovning o'nlab nomda va millionlab tirajdagi kitoblarini muntazam chop qilish yo'lga qo'yildi. Buning barobarida O'zbekistondagi atoqli yozuvchilarning kitoblari qog'oz va mablag' yo'qligi bahona qilinib, nashr rejasidan olib tashlandi. Mustaqillik paytida Mamadali Mahmudov, Emin Usmon, Gulchehra Nurullayeva kabi yozuvchilarning biror kitobi nashr yuzini ko'rmadi. Oxirgi kitobi 1989 yil chop etilgan shoira Dilorom Isoqova nazarida Rustam Shog'ilomov O'zbekistonda nafaqat matbuot, balki matbaachilikni ham o'ldirgan mulozim sifatida esda qoldi. 21 yanvar kuni Toshkentliklar kommunist mozor deb ataydigan Chig'atoy qabristoni ga ko'milgan sobiq mulozim haqida O'zbekiston rasmiy matbuoti bir og'iz ta'ziyanoma ham chop etmadi. Sharof Ubaydullayevning aytishicha, u sadoqat bilan xizmat qilgan rasmiy matbuot uning o'limi haqida ham sukut saqladi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi diqqatingizga Ozod Nazarning yangi sonini havola etsam. Demak, ushbu sonda Toshkentlik inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat bo'ladi.
Abdurahmon, demak bugun Ozod Nazar sizniki, sizi Ozod Nazaringiz. Ilgargi bir suhbatlarimizdan birida aytuvdingiz, namunaviy uylardan olmoqchiman deb. Avvalo shu namunaviy uy nimaligini bir tushuntirib bersangiz, undan keyin keyin xuddi shu masala bo'yicha bir muhim bir savolim bor. Kechadan beri hatto uyqumni qochirayotgan bir savol bor. Namunaviy.
Bilasizmi Sarvar aka, meni eslashimcha 2008-yilda prezident Islom Karimov o'sha qishloqda islohotlarni borishini kuzatish maqsadida Farg'ona viloyatiga safar qilgan va o'sha yerda bu qishloq qurilish uylari bo'yicha birinchi g'oya yangragan edi. O'shanda prezident o'sha men juda yaxshi bilaman, Rossiya boshqa joylarda pishiqishlarda uylar quriladi, nima uchun odamlarimiz paxtada yashash kerak, shuning uchun namunali uylar bo'lish kerak degan bir intervyularda mana shu narsani gapirgan edi va keyinchalik kelib o'sha 2010-yilga kelib bu davlat dasturiga aylandi va o'sha qishloqlarda namunaviy tarzdagi hamma infrastrukturalarga javob beradigan darajada uylar qurish bo'yicha harakatlar boshlandi. Mana shu maqsadda qishloq qurilish bank degan bank tashkil qilindi, qishloq qurilish injiniering degan kompaniya tashkil qilindi. Bu o'sha uylarni loyihalashtiradigan va mana shu bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilinib, endi boshqa davlat dasturlari kabi bu davlat dasturi ham fuqarolar uchun ixtiyoriy majburiy ravishdagi bir islohotga aylandi.
Siz oldingizmi o'sha namunaviy uydan?
Men namunaviy uyni nimasi mashmasasi juda ham ko'p ekan. Men namunaviy uy bo'yicha Toshkent viloyatini o'sha Toshkentga yaqin bo'lgan O'rta Chirchiq tumani, Yuqori Chirchiq tumanlariga ariza berib ko'rishga harakat qildim. Mana masalan o'tgan yillari namunaviy uylarni narxi, mana masalan aytaylik to'rt xonali men uyga nima qilgan edim, o'tgan yili borib uchrashganimda 132 million edi. Mana bu yil namunaviy uylar narxi 178 millionga ko'tarilibdi. O'tgan yili o'sha 132 million so'mma 25%ini, ya'ni masalan shu 50 million atrofida, 40 million atrofidagi pulni siz bankka kredit sifatida birinchi naqd to'lashingiz kerak. O'shandan keyin bank sizga kredit beradi degan nima bor edi. Bu yil mana shu stavka yana ham ko'tarilibdi, ya'ni eng kam shaxsining 1000 baravari miqdorida birinchi to'lovni to'lashingiz kerak. Mana shundan keyin injenering kompaniyasi sizga, siz bilan bank shartnoma tuzib, injenering kompaniyasi qurilish ishlarini boshlaydi deyishdi. Demak 1000 baravari bu 90 million so'mdan ortiq pul bo'ladi. Siz 90 million so'mdan ortiq pulni o'sha bankka nima qilishingiz kerak va keyin u qurishni boshlaydi. Uni qurilishni sifati va qurilishi borishi boshqa nimalar, u boshqa haligi keyingi etap.
Shu yerda kim nima ish qiladi, kim pulni kim sarflaydi, aniqlab olaylik. Siz masalan oluvchisiz, uy sotib oluvchisiz, a? Shartnomani bank bilan tuzasiz, a?
Albatta, men bank bilan shartnoma tuzaman va shartnoma uch taraflama, ya'ni qishloq qurilish injenering kompaniyasi, qishloq qurilish banki bilan mijoz o'rtasida tuziladi va bu shartnomaga ko'ra, mana masalan men o'sha to'lanayotgan kreditni 25%ini to'layman, mana shu to'lov kafolatlarini olib boraman, oylik maoshlarim shunaqa shunaqa degan, agar qo'shimcha to'lovchilarim bo'ladigan bo'lsa bankka ishontirish uchun qo'shimcha to'lovchilarni olib boraman, shundan keyin bank menga o'sha miqdordagi, ya'ni 132 millionmi 178 million pulni ajratadi foizlari bilan, imtiyozli foizlarda. Bundan keyin qishloq qurilish injenering kompaniyasi o'sha uyga poydevorlar tashlab boshlaydi.
Endi qarang, oxir oqibat masalan uyni sotib oluvchi sizsiz, o'sha aytaylik 150 million deylik, 150 million pulni siz bankka to'laysiz, bank sizga kredit berib turgani uchun masalan 130 ming bergan bo'lsa, kredit berib turgani uchun ustiga 20 ming qo'shib bank 20 ming pul ishlaydi, qurilish kompaniyasi uyni quradi, bank berib turgan pulga uyni quradi va sizga haligi uyni bank orqali sotib o'zini foydasini qo'yadida, qurilish kompaniyasi ham foyda ko'radi, a? Shunaqa. Oddiy shu uch tomonlama bir oldi berdi, uch tomonlama savdo. Endi nima uchun men buni surishtiryapman? Ayni mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, kecha o'qigan bo'lsangiz kerak, Jizzaxda o'sha namunaviy uylarni qurish uchun ketadigan sarf xarajatlarni qoplash uchun maktablarga soliq solinibdi. O'qigandirsiz bu?
Albatta, bunday Albatta men bundan tashqari ham juda ko'p
shuni tushuna olmasdan, yo'q, shuni tushuna olmasdan uyqum qochyapti.
Buni sababi bor.
Mantiq bormi? Mantiq bo'lsa tushuntirib bering.
Mana keling e'tibor beraylik. Endi o'z-o'zidan o'sha ishchi huquqiy jihatdan amaliy jihatiga o'tishimizga to'g'ri keladi buni tushuntirishimiz uchun. Chunki o'sha qurilish sifati, qurilishga ketadigan ashyolar, qurilishlar narxi o'sha tan narxi noto'g'ri hisoblab chiqilganligi oqibatida qilinayotgan narsa. Nima uchun odamlar masalan Toshkent atrofida shunaqa uylarga chopadi-yu, lekin viloyatlarda bu islohot yurmayapti. Buni sababi birinchidan qishloq qurilish afzalligi nimada? Afzalligi shundaki, mana masalan qishloq qurilishga ketadigan, qishloq qurilish uylariga ketadigan ashyolar, masalan sement, g'isht, boshqa narsalarni davlat imtiyozli narxlarda beradi. O'shaning uchun uy tan narxi masalan bozor narxidan ko'ra anchagina past. O'shaning uchun odamlar unga boradi. Lekin viloyatlarda joylarda birinchi navbatda o'sha nimani qiladigan, ya'ni o'sha uylarni xaridorligini yo'qligi sababli imtiyozli bo'lsa ham o'sha ham odamlar uchun qimmat. Bu bir. Ikkinchidan o'sha pudratchi tashkilotlar, ya'ni o'sha sement olib beradigan tashkilotlar, g'isht olib beradigan tashkilotlar bozor narxlariga qaraganda davlatga unaqangi haligi nima deydi arzon narxda mahsulot berish istamaydi. Shuni oqibati uzilishlar kelib chiqadi. Bu yoqdan bo'lsa siyosat, qishloq qurilish, ya'ni qurasan deydi, lekin o'sha shirkatlar aytaylik majbur qishloq qurilishga majburlanayotgan, arzon narxga majburlanayotgan shirkatlar o'sha mahsulotini bergisi kelmaydi va shu yerda o'ziga xos haligi uzilishlar kelib chiqadi. Buni o'sha qishloq qurilishi qurayotgan odamlarda ham amaliy qilish mumkin. Mana masalan qishloq qurilishda ustalarni o'zi yo'q, chunki ustalar unaqangi oylikka ishlamaydi prezident ajratib bergan oylikka. Shuning uchun majburiy ravishda o'qituvchilarni olib chiqib aytaylik o'sha xandaqlarni qozdiradi, o'sha
fazilalarni nima qiladi. Yo'q, nima deyapti ekan, pul berasan deyapti ekan, pul 12.5 million pul top berasan deyapti ekan. Nima uchun uyni siz olasiz, nima uchun masalan men jizzaxlik o'qituvchi bo'lsam pulini men to'lashim kerak, shuni tushuntirib beringchi. Mana
buni tushuntirishni mexanizmi hozir meni gaplarim bilan sizni qo'yayotgan savolingiz o'rtasida hech qanaqangi ziddiyat yo'q. Ana shu kamomatlarni qoplash, ana shu nimalarni qoplash natijasida tashqaridan, ya'ni o'qituvchi bo'ladimi, umuman o'zi hokimiyatga nima deydi bo'ysunishga moyil bo'lgan shunaqangi odamlarni xuddi mana paxta terimiga nima qilganday gap bu, ya'ni jalb qilishdagi gap. Masalan davlat siyosati, demak shunaqangi odamlarga arzonroq, qulayroq bir uy qurib berish siyosatini orqasida odamlar mana shunga eksploatatsiya majburlanadi.
Yo'q, Abdurahmonda men balki qilishayotgandirman. Endi bilmadim, masalan men suyagim sovet davrida qotgan. Sovet davrida paxtasini ham terdim. Maktabda ishlaganimda qo'shni maktab qurilishida borib ishlaysan dedi, borib suvog'ini ham qildim. Mol holga pichan o'rish kerak dedi, borib pichanni ham o'rib berdim. Lekin sovet iqtisodiyoti sharoitida tushunsa bo'lardi buni. Hamma narsa davlatniki edi va qandaydir sovetcha mantiq bor edi. Endi bugungi kunda bir tashkilot uy xususga bersa, ikkinchi bir fuqaro o'sha uyni sotib olsa, o'shanda yashasa, nima uchun maktab o'qituvchisi pulini to'lash kerak? Men hech mantiqini topolmayapman shuni.
Siz o'zingiz savolingizga qisqa o'zingiz javob bergandek bo'ldingiz, ya'ni sovetcha uslub, ya'ni sovetcha bir haligi metodlar haqida gapirdingiz va O'zbekistonda ham o'sha sovetcha metodni bir ozgina buzilgan shakli, undan ko'ra qoloqroq, undan ko'ra madaniyatsizroq, undan ko'ra qanaqadir bir nima deydi taraqqiy etmagan bir chala bir shakli hozir ham davom etyapti. Aslida mana masalan siz aytayotgan shirkatlar davlatdan hech qanaqangi to'lov mustaqilmas, ya'ni aytaylik g'isht yetkazib beruvchi tashkilot yoki bo'lmasa sement yetkazib beruvchi tashkilot davlatdan to'lov mustaqilmas. Sababi ularni ustidan to'la kontrol, xuddi sovet davrida ham mulkchilik, endi davlat mulki bor edi. Hozir O'zbekistonda go'yoki ularni mulklari xususiy yoki bo'lmasa bir shirkatlarni mulki, lekin aslida davlat ularni hammasini ustidan kontrol o'rnatgan bir holat. O'shandan kelib chiqyapti, ya'ni masalan o'sha hukumat, prezident aytaylik buyruq shuncha uy qurasan deb majburlaydi, hokimlar nima qiladi? Hokimlar o'sha yetishmagan o'sha qurilishga nima deydi vaqtida bo'lmayotganligi uchun javobgarlikdan qochish maqsadida har xil tadbirkorlarga soliq soladi. Nafaqat o'qituvchiga, tadbirkorlarga, boshqa odamlarga, doktorlarga, o'sha har xil ijtimoiy qatlamlarga soliq solib, ulardan pul ko'rinishida
yoki bo'lmasa bir haligi tovar ko'rinishida yoki bo'lmasa qanaqadir bir qurilish materiallari ko'rinishida narsalarni tortib olib o'sha davlatni berayotgan ya'ni prezidentni berayotgan zakazini bajarishga harakat qiladi. Shuning uchun bu yerda o'sha sovet davridagi holat bilan hozirgi holatda unaqangi bir ziddiyatli narsa yo'q. O'shani bir nima deydi buzilgan bir ko'rinishi.
Abdurahmon rahmat o'rin deyiz menga mantiq top berishga lekin men baribir topolmadim ajabmas tinglovchimiz topgan bo'lsa rahmat
aziz tinglovchi demak bu ozod nazarning so'nggi soni edi ushbu sonda hamkasbim sarvar usmon o'zbekistonlik inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist abdurahmon tashanov bilan suhbatda bo'ldi demak aziz tinglovchi yana bir bor eslatib o'taman ukrainada ro'y berayotgan voqealarga oid tafsilotlarni siz saytimiz orqali jonli efirda kuzatib borish imkoniga egasiz. Ayni paytda Ukraina muxolifati Yanukovichga ultimatum e'lon qilgan va ushbu ultimatumga javob kutmoqda. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali o'qish, tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.